Avaamme tuon Efesolaiskirjeen, joka eilen oli jo myös vahvasti esillä. Ekana luen siitä 5. luvun jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Sitten käännämme 6. luvun puolelle, ja siellä on sitten tämä meidän tekstimme, joka eilenkin oli, eli tämä 6. luvun jakeesta 10 lopuksi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Tukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juon. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan. Pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sotaas, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyvä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuoret. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen, kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa ja kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani sitten Paavalin vielä jatkuu. Se on juuri näin, niin kuin tässä sisareni alussa toi esille, että Jumalan sanasta riittää meille kaikille, ja uskon tähän Jumalan läsnäolon vaikutukseen, joka nyt on ihan koettavissa, että Jumala henki vaan kuule pystyy nyt puhumaan sinulle aivan omanlaisensa, voisiko sanoa tämmöisen niin kuin raamattu tunnin. Totta kai se tulee sitten myös täältä, mutta haluaisin niin kuin palauttaa omaan mieleeni ja sinunkin mieleesi niin kuin vahvistaen tämän mahdollisuuden, sillä on tosin aikaa jo joitakin vuosikymmeniä, kun istuin tämmöisessä niin rutiininomaisessa päiväkokouksessa helluntai-seurakunnassa sunnuntaina kello 11. Äärettömän väsyneenä, ehkä masentuneena, mutta olotila oli vähän sen kaltainen, että kunhan nyt käyn näyttäytymässä ja hakeuduin sitten jonnekin peräpenkille ja aloin sitten niin kuin elämään sitä kokousta ja seuraa. En muista saarnaajaa, en laulajia, mutta Jumalan pyhä henki, joka tuossa kokouksessa oli ja vaikutti, otti niin kuin koko olemukseni ja alkoi puhuttelemaan. Ja on aivan turha kuule lähteä väittämään vastaan tälle Jumalan hengelle, kun ei se näin ole. Se on jotain niin pyhää ja sellaista, niin kuin vapisevaa, että näinhän se on. Jumalan pyhä henki nosti esille tähän taisteluvarustukseen ja aiheeseen liittyen sen, että Leo, luuletko olevasi valmis, kun minä tulen? Pelottavat sanat. Oletko seurannut varustustasi, pukeutumista, niin kuin hengellisessä mielessä, mikä on ylläsi? Menee aivan hiljaiseksi ja pulssi nousee. Vakava paikka. Ymmärrän heti parannuksen teon välttämättömyyden. Sitten henki jatkaa, ja hyvin kohteliaasti tuossa kokouksessa, siis saarnan aikana, vie minut noin puoli vuotta taaksepäin erään tapahtumaan, jota itse en edes muistanut, mutta pyhä henki nostaa sen tilanteen esille. Palvelin silloin YK-tehtävissä tuolla Etelä-Libanonissa. Ja päivä jota olin siirtänyt siirtämisen jälkeen, oli lähinnä pyykinpesupäivä, eli mun varusteet oli tuolla yhtenä aamuna, jonka henki esille nosti, loppu. Kaikki oli pyykkisäkissä. Ainoat päälle laitettavat oli jotain, jotka ei soveltunut mun pienen roppaan ollenkaan, mutta apuna jotain köyttä käyttäen sain ne sitten pysymään. Aamulla aikaisin 5-6 aikaa aamulla alkoi pyykinpesu. Pulsaattorikone käytti. Vettä ei tarvinnut juuri lämmittää, kun aurinko oli sen lämmittää. Tuossa pyykinpesun aikana henki nostaa sen esille. Muistatko, mitä tapahtui? Ja muistan. Siinä tuli sellainen tilanne, joka oli meille opetettu aina selkäytimeen asti, että jos jotain tällaista rupeaa tapahtumaan, niin jokainen tietää tehtävänsä ja paikkansa. Minulla oli lähinnä autokuskin tehtävä. Panssaroidut ajoneuvot ja muut. Eli jos tuli semmoinen tilanne, että on niin kuin tykistötulta ja laukauksia ynnä muuta, niin kuin sillä hetkellä rupesi kuulumaan, niin piti välittömästi niin kuin mennä sen käskyn mukaan, mikä oli opetettu. Mutta eihän noilla varustuksilla, mitkä mulla oli, se onnistunut alkuun. Se oli kukaan nolotilanne. Joka nyt onneksi meni ohi sitten ihan ilman mitään oikeuksia eikä mitään, koska tilanne sitten muuttui hyvin nopeasti. Mutta tämän pyhä henki niin kuin nosti esille. Ja näytti sen, että sun varustuksessa on vielä heikompi hengellisessä mielessä kuin mitä se oli tuossa tilanteessa, josta selvisit kyllä ilman sitten näiden esimiesten mitään puhuttelua, koska eihän tuommoinen varustus ollut luvallista mikään. Kaikilla piti aina olla, kun oltiin parakin ulkopuolella, niin varustus loppuun asti tip-top. Henkilökohtainen ase aina mukana, menit minne tahansa. Tuossa kokouksessa sain tehdä parannusta. Se oli ihana hetki. Ja selvästi vaan niin kuin koin sen, että tämä taivaallinen varustus, se vanhurskauden puku, niin tuon Jeesuksen veren voimalla kaikki synti ja saasta ja se pyyhittiin pois. Ja jos Jumalan henki tuli tuon jälkeen kysymään, että Leo, luuletko olevasi valmis?
Olen.
Se oli aivan varma. Uskon varmuus, pelastusvarmuus, tuon uudistumisen kautta. Tehdään täyttä totta, kun Jumalan henki nyt liikkuu ja kyselee varmaan itse kultakin. Mikä sinun varustuksesi on? Ennen kaikkea tietysti suhteessa Jeesukseen ja siihen, kun hän tulee, että ollaan valmis. Yö on pitkälle kulunut. Jeesuksen tulo on lähellä. Mutta sitten toisaalta myös tämä varustus, josta Paavali tässä puhuu, pukekaa yllänne koko Jumalan sota-asu. Jos me haluamme olla voittajia hengellisesti, jo pelkästään siinä, että kun me taistelemme omaa lihaa ja heikkoutta, langennutta luontoamme vastaan, me emme kykene siihen omilla varustuksilla. Varmaan olet sen kokenut. Me tarvitaan jopa tämänkaltainen jumalallinen sotavarustus siihen, että me taistelemme omaa langennutta luontoa ja heikkouttamme vastaan. Puhumattakaan sitten siihen, mihin se on tarkoitettu, että me voitamme sieluja. Ja me pystymme sitomaan kaikki nämä pimeyden vallat ja voimat tässäkin Suomen maassa tällä hetkellä, kun Jumalan sotaväki ottaa tuon miekan, mitä Erkki voimakkaasti rukoili, mikä Jeesuksellakin on kädessä, välkehtivä miekka, kaksiteräinen miekka. Kun Jumalan armeija seurakunta tässä ryhdistäytyy ja nousee tämän kaltaisiin rukouksiin taistelemaan koko Suomen puolesta, Pimeys väistyy. Se on, kuulkaa vaan mielenkiintoista, siitä on niin paljon todistuksia, että se missä seurakunta on noussut rukoilemaan ja taistelemaan paikkakuntansa puolesta, niin jopa siellä ikävä kyllä pääkaupunkiseudun ala-asteiden pihalla, saati yläasteiden tai ammatillisten oppilaitoksien pihalla, huumekauppiaat ovat menettäneet asiakkaansa. Ja se on väistynyt. Kaikki sellainen ilkivalta ja pahuus vaan murenee, kun pimeys väistyy myös tällä tavalla ja valo tulee tilalle. Jumalan rakkaus voittaa.
Aamen.
Mutta voi hyvänen aika niitäkin paikkakuntia näinkin kristityssä maassa kuin Suomessa, jossa seurakunnat nukkuu, uskovilla ei ole varustusta, niin pimeys rehottaa. On kaiken maailman sateenkaariliput ja asiat, jota viedään voimalla eteenpäin. Eikä tämä meidän paikkakunta nyt tästä hirveästi jää ulos, mutta kun seurakunta puetaan tällä hengellä ja tällä varustuksella, niin pimeydellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin häipyä. Ja se on yhtä kuin herätys. Paavali käyttää tässä enemmänkin tämmöisiä sotilastermejä. Ottakaa päällenne koko Jumalan sota-asu. Ja niin kuin tässä jo eilenkin tuli esille, mutta korostan sitä, että tässä on useampia sellaisia jakeita ja sanontoja, jotka erityisesti liittyy tiettyyn aikakauteen, jota Paavali ei vielä elänyt, mutta hän tiesi, että tulee niin sanottu lopun ajan lopun päivä. Ja siellä tarvitaan tämä hänen väkevyytensä erityinen voima ja voitelu ja koko tämä varustus. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä sillä aikaudella. Ja Paavali nyt sitten luettelee nämä 7 taisteluvarustuksen osaa. Ja näillä jokaisella on sanomansa ja järjestyksensä. Ja nämä varusteet, niin kuin varmaan niin sisaret kuin vielä ymmärtää, no joo, kyllähän ne varustukset voidaan olla paikallaan ja tekemättä yhtään mitään, mutta ei niitä ole siihen tarkoitettu. Miksi olla varusteet päällä jossakin ja istua nojatuolissa tai kiikkutuolissa? Vaan ne on taistelua, ne on etenemistä varten, ne on jopa hyökkäystä varten. Mutta toisaalta on ne tietysti paikalla olemistakin varten silloin, kun täytyy paikalla olla. Mutta perääntymisestä ei puhuta mitään. Selkäpuolta ei turvaa mitään. Ne on tehty hyökkäykseen. Ja tämä yksi sanoma, jonka tässä jo täällä rukoilittekin, niin meidän täytyy tavallaan ottaa tämä taisteluvoima, joka meille on annettu pikkuhiljaa pois tästä, että meillä ei ole taistelu vain verta ja lihaa vastaan, siis vain tarkoitan nyt omaa itseäni, vaan se, että kun sinä olet uskossa ja tahdot olla uskossa, sinulla on osuutesi Pyhän Hengen täyteydestä. Niin sun ei tarvitse niin valtavasti keskittyä sen oman lihan kanssa tappelemiseen ja taisteluun. Vaan otat hengen miekan ja lähdet taistelemaan sielujen puolesta, niin sinä itsekin voit paremmin. Mutta ollaan käpertyneitä, kun minä olen niin heikko. Minä nyt sairasta, mulla on tämmöinen lista. Sairauksia, väsymykset ja muut, niin se on sielunvilisen valhe. Silloin me taistelemme verta ja lihaa vastaan. Ja kun Paavali sanoi, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, se on jo voitettu. Se on ristiinnaulittu. Se on siellä. Ja samoin sitten totta kai meillä ei ole taistelu niin kuin toinen toistamme vastaan. Koska me olemme seurakunnan sisaria ja veljiä ristusruumiissa ja rakkaus on meidät voittanut, rakkaus on vallitse. Ei meillä ole silloin mitään toisemme vastaan.
Sisällissota.
Ei ole sisällissota. Paavali kyllä paljon muissa kirjeissään tuo esille tämän sisällissodan niin kuin hengen ja lihan välillä. Mutta sekin on voitettu. Ei se joka päivä meitä tule saada pitämään niin kuin masentuneen. Kävimme nopeasti läpi tuon totuuden vyön ja tuon harniskan ja alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Ne on kaikki tärkeitä ja niillä on tosiaan oma sanomansa. Niihin nyt tässä sen enempää, mutta muutama, joka täältä pongahti ainakin minun silmilleni, niin katsotaan tässä lopuksi tuossa jakeessa 16. Sanotaan, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuoret. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärit ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. tehkää kaikki rukouksella ja anomisella rukoilla joka aika hengessä, sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Kaikessa ottakaa uskon kilpi. Ja nyt, taisi sekin eilen tulla jo sanottua, ihana sellainen tarkempi käännös, joka vähän muuttaa tätä, on se, että ennen kaikkea ota uskon kilpi. Mikä sun hyökkäyksen kohde, jos sä ajattelet hengistä elämää? Ja jos katselen sitä tuolta vihollisen puolelta, niin kyllähän meidän uskoamme kohden hyökätään. Ja Jeesus itsekin sanoo siitä, että jos teillä olisi uskoa, edes sen sinapin siemenen verran. Ja tässä on tietysti nyt tärkeää se opetus heti sanoa, että kun ei meillä ole, mutta sinä tiedät ja tunnet, kenellä on. Jeesuksella. Ota hänen usko, koska hän asuu ja on sinussa hengensä kautta. Jos minussa ei ole sitä uskoa, niin henki ottakoon Jeesuksen Kristuksen omasta ja hänen uskonsa vaikuttakoon minkaan. Se on tietysti oppimisen ja kasvamisen paikka. Mutta ei voida vetäytyä sen valheen taakse, että no kun mulla on niin pieni usko. Silloin sulla on pieni Jeesus. Ja se on Jumalan sanan vastaista. Jeesuksesta kyllä tehdään monasti sellainen muottitavara ja se laitetaan pieneen kaappiin. Mutta hän on kaikkien mahdollisuuksien Jumala. Joo. Uskon kilpi. Kaikki tapahtuu uskon kautta. Uskon kautta meidät vanhurskautetaan, julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Uskon kautta me olemme ottaneet vastaan Jeesuksen vapahtajana, pelastajana. Uskon kautta me voimme voittaa koko maailman. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pelastuksen kypäri, joka tässä nyt sanotaan, tässä tämän hengen miekan ja uskonkilven niin kuin ryhmässä, niin mehän emme halua kätkeä tietysti pelastustamme, onhan se meidän suurin ilomme, mutta me haluamme suojata sen. Ja pelastuksen kypäri, se on mielenkiintoinen kanssa kaiken kaikkiaan. Kypärä kertoo paljonkin sen, että kenelle sinä kuulut. Siinä on jonkunlaiset tunnukset olemassa. Ja meidän kypärässä, jos katsotaan tuolta vanhan liiton puolelta, siinä otsassa on se otsakilpi Herralle pyhitetty. Sinä olet Jumalan omaisuutta. Sinä taistelet Jumalan taistelurivissä. Ja saatana näkee tuon. Nyt on syytä mennä olla koskematta. Kypärä paljastaa sen. Kertoo, kenelle sinä kuulut. Eikä tuota kypärää hävetä. Sen tulee loistaa. Se on yksi semmoinen varustus tuohon roomalaisenkin aikaan. Niin kuin meillä armeijassa muistatte monasti, niin kengät piti olla kyllä enemmän kuin kiilotettu. Niihin aina niin kuin tuijotettiin, että hei, sulla on kengät kiilottamatta. Sotilaat katsoi kypärää. Kypärä piti olla kiilotettu. Siinä ei saanut olla, ei ryppyä, ei tahra. Tämä hengen miekka, se on jännä nimi, se on siis hengen miekka. Jumalan sota asuun, siis joka tulee Jumalalta sinulle, se on Jumalan, Jumala se sinulle antaa, niin siihen kuuluu tämä hengen miekka. Se ei ole sinun miekkasi. Jos näin on, niin tapahtuu niin kuin Pietarilla, joka otti miekan esiin siellä Getsemanen puutarhassa ja sivalsi sieltä sotilaalta toisen korvalehden. Kyllä me pahaa saamme aikaan, kun me otamme hengen miekan, eli Jumalan sanan Raamatun, väärällä tavalla, ilman että henki ohjaa sitä. Joskus kuulee näitä sanontoja tai todistuksia, että lyötiin Raamatulla pää. Se on vähän niin kuin Jumalan sanan hengen miekan vääränlaista käyttämistä. Kyllä me sillä vahinkoa saamme aikaiseksi. Mutta henki itsessään ei myöskään ole tämä miekka, vaan pyhä henki sinussa käyttää tätä miekkaa, joka on yksin Jumalan sana. Koko Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu. koko Jumalan sana. Siinä on tämä Jumalan viisaus ja voima, sanan mahti. Nyt tietysti heti herää sellainen kysymys, että nyt jos kerta Pyhä Henki minussa, sinussa käyttää hengen miekkaa, Jumalan sanaa, joka pitäisi olla minussa sisäisesti. Mutta mitä jos minussa ei ole Jumalan sanaa? Mitä jos en mä ole koskaan niin kuin ollut kiinnostunut Jumalan sanaa? Mä en ole koskaan niin kuin tallentanut sitä itseäni, lukenut millään tavalla. Silloin hengellä ei ole miekkaa, mitä käyttää. Näin, minä sen näen. Ja tämä Jumalan sanan merkitys tässä meilläkin viime viikkojen aikana, lähinnä nyt ehkä sen takia juuri, että se on Jumalan sanasta niin kuin uudella tavalla itselleni tullut esille. Ja ehkä juuri senkin takia, koska näen siinä niin paljon laiminlyöntejä. Että riittää se, että kuullaan Jumalan sanaa eri kanavien kautta, mitä tänä päivänä on. Mutta se ei ole näin. Se ei ole alkuperäistä. Alkuperäistä on se, että niin kuin Jeesuskin, kun meni temppeliin, tai apostolit, niin heille annettiin ne sen ajan kirjakäärät, johon oli tallennettu Jumalan sana. Ja sitä luettiin, joka ikinen Jumalan palvelus. Ja siellä sitä opesi. Mutta tänä päivänä, niin kuin Jumalan tahto on ollut, niin hengen miekka, Jumalan sana, kuuluu jokaiselle. Mutta tuntuu siltä, niin kuin se onkin, että siellä, missä se on vapaasti saatavissa kirjakaupoista, kouluista, armeijasta, jaetaan raamattuja oikein niin kuin kilokaupalla, niin sillä ei ole sitä arvoa kuin siellä, missä raamattu on kielletty. Siellä ymmärretään Jumalan sanan voima ja merkitys. Miten elävää ja todellista se on. Kyllä minä muistan Jankit, se on tämän veli taivaallisen ensimmäiset vierailut Suomessa, kun hän suoraan sanoi jossain työntekijäpäivillä, että kyllä hän kuulkaa suuresti ihmettelee tätä teidän rakkautta Jumalan sanaa, kun sitä ei ole. Miten te voitte tulla toimeen, kun te ette perehdy Jumalan sanaan? Siis julistaa saarnaajille. Joo. Se on hengen miekka. Ja tämä alkaa, että ennen kaikkea, siis uskon kilpi. Ja jos katsotaan tuota uskon kilpeä jonkunlaisessa järjestyksessä, jos mennään, niin kun sotilas nyt sitten pukee ylleen tässä nyt tämän haarniskan ja vyön, vetää nuo alttiuden kengät jalkaansa ja päässään on kypärä, niin näiden kaikkien suojaksi, ei vaan niin kuin omaksi suojaksi, vaan näidenkin kaikkien suojaksi otetaan tähän toiseen käteen. Onko se nyt sitten vasempaan käteen, mitä todennäköisesti, niin otetaan tämä kilpi. Uskon kilpi ei siis anna vain suojaa tavallaan niin kuin sinulle itsellesi, vaan kaikkia näitä muita varustuksiakin vastaan. Uskon elämä tai siis tämä haarniska, vanhurskaus. Se suojaa kaikkia näitä. Sain jostakin semmoisen opetuksen joku aika sitten, että siellä kuvattiin, nyt jos tästä kilvestä katsotaan, niin se ei ole mikä tahansa. Se on mennyt aika massiivinen. Siitä onkin toinen ovi jossakin raamatun käännöksessä, se on sama kuin ovi. Ei ovi, ei ole kovin pieni. Eli se on sellaista koko luokkaa, jota kannetaan mukana ja jonka taakse suojautuu. On totuuden myöhä, nyt ei sitten tosiaan mennä sen enempää. Mutta sen haluaisin, mikä on jäänyt aiemmin sanomatta, niin tämä siis totuus, jos sinä niin kuin ajattelet sitä. Jumalan sana yksin on totuus. Jumala on totuus. niin se on kauppatavaraa tänä päivänä. Mä niin kuin sanoisin vaan, että älä myy totuuttasi. Älä tee kauppaa sillä totuudella, mikä Jumalan sanasta nousee. Se pyritään murentamaan, että onko se nyt näin, onko nyt ihan näin tarkoitettu. Älä lähde tinkimään totuudesta, niin kuin sä sen ymmärrät, ja miten henki sinussa niin kuin vakuuttaa. Moni on menettänyt jopa koko uskon elämänsä. Ja mä tiedän lukemattoman määrän niin kuin lukioikäisiä opiskelijoita, kun siellä opetetaan niin kuin kyseenalaistamaan kaikki. Niin heidän uskonsa ja se totuus, mitä Jumalan sana edustaa, niin on niin kuin väittelemisen kautta pystytty murentamaan. Onko se nyt näin? Ja jos me hävitämme totuuden, joka on Jumalan sanassa, niin me hävitämme perustan pikkuhiljaa ihan kaiken. Usko Jumalan sana, tämä siis totuus, totuuden vyö itsellesi, ihan Raamatun alkujakeista aina loppuun asti. Elä tingin luomiskertomuksesta, että kaikki on Jumalan luomaa. Älä tee siinäkään mitään kompromisseja tämän maailman ajan ajattelun kanssa, että ei, kyllä se on nyt se evoluutio. Ei, pysy tiukka. Tai mitä tulee lopun ajan tapahtumiin, sikäli kun nyt sitten ymmärrämme niistä enempää väittelemättä, että kyllä Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa, koska se on sanaan kirjoitettu. Älä myy sitä. Ja tämä on Jumalan mielen mukaista ja Jumala niin kuin nauttii silloin tällaisesta sisaresta ja veljestä, lapsesta, joka niin kuin taistelee totuutensa puolesta. Sanansa pitävyyden puolesta. Tämä on vihollisen hyökkäyskohde, tämä totuus. Onko Jumala näin sanonut? Onko Jumala ihan näin tarkoittanut? Kyllä sä nyt tässä voisit vähän niin kuin lipsua, etkä olla niin tiukka piponen. Älä myy totuutta. Uskon vastakohta, jos mennään tämän uskossa, jos pysytään, niin sillähän on tietysti nyt sitten vastakohtansa ja epäusko. Ainakin itse olen tullut tekemisiin paljon epäuskon kanssa, koska se vaan niin kuin tuppaa tulemaan. Mutta opetella se, että ei sellaista olisikaan kuin epäusko. Tällaiset epäuskon kilvet, jotakin tulisia nuolia vastaan, niin kuule, ne on leikkikaluja, niillä ei ole niin kuin mitään tekemistä. Sen kanssa, etteikö vihollinen pääsisi sitten johonkin arkaan kohtaan. Tänään kyllä tarjotaan paljon sellaista petollisen kaunista ja helppoa uskoa. Mutta Jeesus on kumminkin sanassaan luvannut meille, että se portti jo pelkästään on ahdas, joka on Jeesus Kristus. Ja sitten tämä tie, joka on Jeesus itse, se on kaita tie. Ja se ei ole ainoastaan uskoon tullessa kaita. Se on kaita aina taivaaseen asti. Mutta se, että tämä maailma tarjoaa toisenlaista, tai jopa jotkut kirkkokunnat, jopa jotkut seurakunnat haluaa opettaa, että ei se nyt ole näin tiukkaa. Ei tie ole niin kaita, niin kuin se jotkut ymmärtää. Älkää olko niin jäykkiä, vaan kaikki on luvallista. Eli armosta tehdään niin kuin tällainen kauppatavara tässäkin mielessä. Kaikessa me nojaamme täyteen totuuteen, jota nyt sitten tämä hengen miekka puolustaa. Siitäkin on valtavasti tai on kumminkin joitakin esimerkkejä, että kun on lähdetty lipsumaan jossakin yhdessä totuudessa, joka on koettu aiemmin, ja jota sitten lähinnä niin kuin vanhempi väestö koittaa kovasti puolustaa, että ei tehdä näin, niin se lipsuminen, niin se se on liukas tie. Se monasti sit saattaa vuosien päästä näkyä kyllä, ja ne jäljet löytyy sieltä ensimmäisestä lipsumisesta, kun tehtiin kauppaa nyt niin kuin tuon totuuden kanssa. Pidetään tästä uskon kilvestä hyvää huolta ja annetaan siinä näkyä tämmöinen ristin ja veren merkki. Se nyt ei tähän ihan tarkkaan sovellu, mutta tämä Jeesuksen sana siitä, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa, niin siinä on semmoisia tuntomerkkejä. Sanotaan, että ei tahraa eikä ryppyä. Ja nyt on ollut tässä varmaan jo aiemminkin esillä. Niin mä näkisin tämän jotenkin myös tässä uskon kilvessä, että me pidämme siitä niin hyvää huolta. Meidän uskon kohde on Jeesus Kristus. Että siinä ei olisi tätä tahraa, ei ryppyä, vaan tämä kuuliaisuus Jumalan sanaan on kaikki kaikessa. Ja se saa niin kuin varustuksemme pysymään kunnossa ja käyttökelpoisena. Mutta yksi lopun ajan merkkejä, johon sen enempää nyt menemättä, niin on tämä laittomuus, joka tuo näitä ryppyjä seurakuntaan. Tällä rypyllähän tässä tarkoitetaan, se on tähän totuuden sanaan, Jumalan sanaan tai evankeliumiin, joka me pelastaa. Siihen lisätään jotain ihmismielen mukaista. Se on ryppy. Totuuteen, joka on Jumalan sana, jota me uskon kilvellä puolustamme. Siihen, jos tulee ryppyjä, niin se on, että me muutamme tätä Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu ihmismielen mukaiseksi. Se on helpompi kaupata kyllä ihmiselle, että meillä toimitaan näin, että tämä ja tämä on luvallista. Mutta Jumalan silmissä se on kauhistus. Tämä seurakunta, jonka Jeesus haluaa ja tulee noutamaan vailla tahraa, vailla ryppyä, vailla mitään sen kaltaista, niin siinä ei ole mitään sellaista, että Jumalan sana, Jumalan laki, olisi tehty niin kuin ihmismielen mukaiseksi, käännökseksi ja sovellukseksi. Sanoma Jumalan armosta ei kätke alleen kaikkea mahdollista, vaan vain sen, mitä ja miten Jumalan sana sen meille ilmoittaa. Ehkä pahinta on se, kun julistetaan evankeliumia, että miten tulla uskoon, kun lähdetään tinkimään siitä, että voidaan pelastua ilman syntien tunnustamista, ilman syntien hylkäämistä. Ei se ole mitenkään mahdollista. Mutta tämmöistä armoa julistetaan. Ja saa olla varma, että tämä ei ole siinä joukossa, minkä kerran Jumala Jeesus Kristus noutaa. Morsiusjoukon vailla tahraa, vailla ryppyä, vailla mitään sen kaltaista. Sillä ei ole mitään väliä, mikä sinun vihollisi tällä hetkellä on, tai minkä kokoinen se on. Sillä Jeesuksessa Kristuksessa sinä voitat kaiken. Toinen Timoteus kirje ensimmäisen luvunsa jae 12 sanoo, että minä tunnen hänet, johon minä uskon ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Ensimmäinen Johanneksen kirje, sieltä luvusta 5. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman? Ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Korinttolaiskirjeen 16. luku, valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Näihin varustuksiin nyt sen enempää, niissä on tietysti hirveästi ja ne on ihania käydä niitä läpi. Mutta se, millä me vihollisen oikeasti voitamme ja jolla me pystymme voittamaan sitten lopulta kokoon tämä Suomen kansakunnankin Jumalalle, niin se on hengen miekka. Joo. Se on ainut taisteluvarustusase, jonka tässä Paavali tuo esille. Hengen miekka. Varustukset on silti varustuksia, ne on äärettömän tarpeellisia, sillä me suojaamme itseämme, suojaamme toinen toisiamme, mutta ase on aina ase. Ja sitä vihollinen joutuu kunnioittamaan. Ja tämä, miten Jumala on rakkaudessa ja viisaudessa uskonut meille, sanoisinko jotain aivan uskomatonta, että hän on hyväksi nähnyt, kun hän taivaaseen astui, että minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä lähetän teille pyhän hengen. Äärettömän tärkeä olennasia. Mutta sen lisäksi, mitä Jeesus itsekin myös painottamalla painotti, niin hänen sanansa. Ja nämä yhdessä. Jumalan sana, jota sinä ammennat ja opiskelet siinä määrin nyt, kun se sinulle mahdollista, mutta kun aloitat sen systemaattisesti, niin jano kasvaa. Ja se tuo myös kasvua. Ja siihen yhtyy aina Jumalan pyhä henki. Sinä olet kuullut tämän sanonnan, joka on ihan totta, että pyhä henki ottaa aina Jeesuksen Kristuksen omasta ja jakaa sitten toisen. Näin se on saarnatessa. Näin tulisi olla. Pyhä henki ottaa toivottavasti nyttenkin ja niin kuin uskon Jeesuksen Kristuksen omasta ja jakaa palvelijansa kautta teille. Mutta näin tapahtuu myös sinun kohdalla. Pyhä henki ottaa Jeesuksen Kristuksen omasta. Eli sanasta, joka on sinuun kätketty. Jeesus on tämä sana. Sana on itse Jeesus. Ja nyt kun sinä kätket tätä Jeesusta, tätä sanaa itseesi, niin pyhällä hengellä on mistä ottaa ja mistä ammentaa. Ja kun tulee taistelutilanne, niin yhdessä tämän pyhän hengen kanssa, sinä aivan niin kuin tietoisesti otat tämän hengen miekan, jonka henki sinussa itse asiassa ottaa. Ja sinä voit käyttää aivan samaa teologiaa, mitä Jeesus käytti. Kun hengen täyteyden jälkeen hänet henki kiusaaja vie hänet, henki vie hänet erämaahan, ja siellä hän joutuu saatanan kiusattavaksi niin kuin muita. Ei Jeesuksella ole meille muuta mallia onneksi annettavissa sieluvioisen saatanan hyökkäyksiä kohtaan kuin sanomalla kirjoitettu on. Jeesus tunti silloisen Jumalan sanan äärettömän tarkasti. Ja sitä hän käytti, vaikka oli Jumalan poika. Sanalla hän torjui kaikki sieluvioisen hyökkäykset. Sanan ja sillä hengellä, mikä hänelläkin oli, hän teki kaikki valinnat ja toteutti aivan kaiken, mikä hänestä oli kirjoitettu. Tämä on sellainen Jumalan rakkaus ja viisaus sinua ja meitä kaikkia kohtaan, että tätä ei kannata eikä saa jättää käyttämättä. Johannes aloittaa siellä evankeliumissa, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä. Ja puhuu juuri Jeesuksesta Kristuksesta. Oliko se niitä sana tuli lihaksi? Joo, sana ja oli Jumala. Tässä on muuten semmoinen pointti, että Jeesus sanoo siis näin, Johannes kirjoittaa hänestä, että sana tuli lihaksi. Nyt toimitaan me toisinpäin ja tehdään vähän niin kuin sellainen lupaus, että tulkoon minun lihani sanaksi. Langennut luonto, muuttukoon ja ojentautukoon sananmukaiseksi. Ei niin, että sä pystyisit tuhoamaan tuon langenneen luonnon ihan täysin. Kyllä se vaan siellä jyllää, niin kuin tässä näiden veljen kanssa oli jo puhetta, että välillä se uskon elämä on sitä, mutta ei tätä vaellusta tässä ajassa nyt ole niin helpoksi luvattukaan. Ja niin kuin metsoveljet täällä yleensä aina julisti sitä, että sota on kesken, mutta taistelu on voitettu. Se on jo voitettu Kolkatalla. Ja se on myös sinun voittosi, joka ikistä taistelua kohtaa. Ja kun heikolta tuntuu, niin hengenmiekka esille on kirjoitettu, on. Ja opettelet Jumalan sanaa niihin omiin heikkouksiisi. Jos sinulla on joku väsymys, masennus, sairaus, ota psalmeista tai jostakin evankeliumista, kirjeestä sellainen täsmäsana. Sano, kirjoitettu on. Ja sä käytät tuota. Ja siinä ei ole saatanalla mitään muuta vaihtoehtoa tai sinun lihasi heikkoudella kuin antaa periksi ja väistää. Se on Jumalan sanaa kirjoitettu totta. Missä kunnossa tämä sinun hengen miekka on tällä hetkellä? Olisiko siitä pyhällä hengellä jotain huomautettavaa kaikessa rakkaudessa? Kehotus ottaa tämä miekka ja niin tämäkin muuten ottaa hengen miekka. Se on semmoinen kehotus, että se on niin kuin pysyvää. Se pitäisi aina olla. Ei sitä oikein ole lupa jättää mihinkään naulaa roikkumaan, vaan se on aina meissä ja meidän mukanamme. Ottaa hengen miekka. Se on meidän mukanamme. Tarkoittaa sitten myös sitä, siitä hengen miekan huolehtimisesta. Ja sitä me teemme juuri tuota Jumalan sanaa ammentamalla. Tiedän sen, että on aika ajoin sellaisia kuulijoita tai kohtaan sellaisia sisaria tai veljiä kaiken ikäisiä, että ne on hyvin pitkään, siis aivan niin kuin uskomattoman pitkään taistelleet jonkun synnin tai jonkun sellaisen niin kuin läpi pääsemättömän asian kanssa. Ja sitä tuntee itsensä niin voimattomasti. Ja nyt varsinkin tässä viime aikoina niin on niin kuin rukoillut sitä, että Jumala, anna tämän hengen miekan nyt olla niin kaksiteräinen ja siinä kunnossa, että se todella niin kuin erottaa niin kuin sielu ja ytin. Että se työnnetään sitten kyllä niin syvälle, että se parantuminen ja se leikkaus tapahtuu tuolla hengen miekalla. Jumala voi tämän tehdä. Ja tällaista miekkaa, vähän kuin kirurgin veistä, tarjotaan myös sinulle, kun sä kohtaat henkilöitä, jotka on jonkun syntitottumuksen kanssa niin kahleessa, niin kiinni. Ja näyttää jo niin kuin pahalta se taistelu, että eikö Jumala tuohon saisi jotain helpotusta. Niin ottaa tuo miekka, tuo Jumalan sana, hengen miekka. Mulla tulee mieleen sellainen tapahtuma erästä nuoresta neitokaisesta, joka ihan oikeasti, hän oli valtavissa haavoittuneessa tilassa hengellisesti. Todella voi sanoa ihan, että miten hän fyysisesti enää selviää tuosta tilanteesta. Niin pahasti rikottu ja loukattu ja liha oli todella niin kuin kipeä ja koko olemus. Eräänä päivänä hän antaa mulle sitten viestin ja kertoo, hän sai Jumalalta sellaiset täsmäsanat. Ja niin kuin näynomaisesti näytettiin, tosin tuo miekka ei sillä hetkellä ollut semmoinen taistelumiekka, vaan se oli todella niin kuin vähän enemmänkin semmoinen kirurgipeitsi. Ja sanotaan, sinuun tehdään nyt leikkaa. Ja tämä asia, joka tätä tuskaa on nyt tuottanut sietämättömällä tavalla, oli kysymys tämmöistä ihmissuhdeasioita, niin se leikataan sinusta pois. Mutta muista, sisareni, tämä, kenen kädessä tämä veitsi on. Jumala itse henkensä kautta halusi tehdä tuo leikkaus. Ja sillä hetkellä silmän räpäyksessä siitä eteenpäin tuli vapautuminen. Se leikattiin. Sitä ei enää ole. Näin käy himoille ja meitä orjuuttaville tekijöille, kun Jumalan aika tulee. Ja tässä nousee tuokin lupaus, että tuossa ennen tätä kokouksen alkua sieltä ihanista romani veljestä yksi pyyti, että rukoilemme veljen puolesta, jonka niska sairastaa ja pitemmän aikaa. Jos ei muuta, niin me ojennamme tämän kirurgiveitsen, Jumalan sanan, totuuden miekan ja parantuminen tapahtuu. Joka tapauksessa tässä vielä kokouksen päätteeksi rukoilemme kaikkien muidenkin sairastavien puolesta. Kuulijoita, jotka ovat harhautuneet pois totuudesta, pois kaidalta tieltä, niin tämä nostaa esille tämän voidellun sanan merkityksen. Miten tärkeää olisi, että meidän joka ikisessä seurakunnassa ja kirkossa, kun siellä kokoonnutaan, monasti juuri tähän aikaan, että se sana olisi aina Jumalan taivaasta, pyhällä hengellä voideltu. Koska se parantaa jo pelkästään sitä sanaa kuunnellessa, kun sillä on juuri nämä vaikutukset, mitä sana voi yhdessä pyhän hengen kanssa tehdä. Se voi herättää jopa kuolleita. Saati sitten parantaa sairaita ihan sitä sanaa kuunnellessa. Me tarvitsemme näitä, jotka julistaa voideltua sanaa. Sitten tämä taistelu ihmissieluista, taistelu pimeyden valtoja vastaan. Niin on selvää, että emme me pysty muuttamaan tätä Suomen Siionia niin kuin omassa voimassamme. Eiköhän se ole niin kuin nähty. Kasvakoon se jano ja Jumala niin kuin antakoon semmoista intoa oikein nähdä enemmän tulevina päivinä Jumalan suuria tekoja. Miekka julistettu sana, joka on niin terävä, että se todella menee läpi nivelten ja ytimten, nivelet ja ytimet erottava, ja löytää kaikki sydämen ajatukset ja aivoitukset, ja vääränlaiset aivoitukset se tuomitsee, niin kuin sana sanoo. Se hengenmiekka, se menee kuin sulaan voihin, mutta se tekee hyvää. Tämä veljemme, joka täällä on, kun täällä pidettiin tuossa yläkerrassa joku arkiilta aina näitä rukoushetkiä, niin mä muistan, kun sä sanoit, luettiin apostolien tekoja, että kaikkien saarnojen pitäisi saada aikaan, niin kuin Pietarin saarna sai, pisto sydämeen. Mä olen, wow, se on just näin. Puhutaan täältä sitten mitä tahansa, niin sillä kaikella Jumalan sanan julistuksella pitäisi olla vaikutus, niin kuin Pietarin helluntaisaarnana, pisto sydämeen. Ja kun tämä kaksiteräinen miekka sen tekee, niin muistatteko mitä kuulijat joutuivat kysymään Pietarilta saarnan jälkeen? Ääni vaviste. Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Julistettu sana, hengen miekka, meni sydämeen. Eikä päästänyt sieltä otetta irti ennen kuin tehtiin parannus. Tultiin sydämeltä ympäri leikatuksi. Se on vaan näin, että sana ei aina silottele, vaan tunkeutuu joskus syvälle. Ja kyllä sana osaa tarvittaessa tehdä kipeitäkin. Ei se, jos Jumala on julistettu sana tai luettu sana, minkä sä luet, se vaatii sinua parannuksen paikalle. Ei se ole herkkuruokaa. Se on kipeä paikka. Mutta mitä kipeämpää se tekee, niin ymmärrä se, että sitä suurempi merkitys sillä on sinun elämäsi. Uskoon tulo on ehkä näistä hyvä esimerkki. Ei se kenelläkään ollut helppo ratkaisu, vaan siinä taistellaan elämästä ja kuolemasta. Minun 14-vuotiaana uskoon tulo, sitä taistelua varmaan niin kuin harvat näki, mutta kun julistus menee ja niin kuin siihen loppuhetkeen, että kohta tiedetään, että tulee se hetki, että pyydetään ihmisiä alttarille, että kuka haluaa tulla uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle. Pikkuhiljaa pulssi nousee. Kämmenet, kainalot hikoilee, korvalehdet punottaa, otsa punottaa. Ja kun se kutsu tulee, niin se taistelu riehuu täydellä terällä. Älä nyt hyvä mies nolaa itseäsi. Ajattelen nyt tulevia päiviä. Samalla Jumalan henki, sanan miekka, on mennyt syvälle, tee parannus. Se on sinun parhaasi. Mutta kiitos Jumalalle, tuo taistelu tapahtui Jumalan voitoksi ja kunniaksi. Ja siitä päivästä asti, sitten tietysti aina välillä parannusta tehden, ihan totaalisestikin parannusta tehden, niin on saatu uskossa säilyä. Ihana sanan miekka. Ja tällä sanan miekalla, niin kuin tässä nyt sitä terottanut, niin ota se ihan arkiseen käyttöön kaikkia näitä lihan himoja ja sinun omia taistelujasikin vastaan. Ja sillä voit kuolettaa epäuskosi, voittaa pelkosi. Ja tällä sanalla, hengen miekalla, tapetaan kaikki rakkaus syntiin. Ja mikä ihaninta, niin se tappaa myös ylpeytemme. Riitta Ritu Ylipahkala kerran todisti, se on jäänyt kanssa mieleen se hänen tyylinsä, kun Jumala oli hänet tuonut tämän ylpeytensä kanssa esille. Jumala oli hän niin kuin todisti vaan, että Jumala oli hänelle sanonut, että minä en tarvitse sinun ylpeyttäsi, minä haluan tappaa sen. Sanoi hengen miekka. Kyllä se tappaa meidän ylpeytemme. Eikä sitä tule peljätä. Muista, kenen kädessä tämä veitsi itse asiassa on. Se on hengen miekka. Ja todella, jos ajattelet sairauden, heikkouden, masennuksen keskellä, niin kokeile, ota Jumalan sana esille. Nostat sen ylös ja sanot, kirjoitettu on. Taistelemme väsymystä ja uupumusta vastaan. Ja mikä tämä sinun erityinen taistelukenttä nyt sitten onkaan tällä hetkellä? Otat hengen miekan, Jumalan sana, yhdessä tuon pyhän hengen kanssa. Ja sinä tarvitset vain tämän yhden aseen. Ja hengellä on käytettävissä vain tämä yksi sana, yksi ase. Tämä Johannes 16, jota tässä jo vähän ohitettiin. Kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomio. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö. Ettekä te enää minua näe, ja tuomio, koska tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Tällaiset pointit tässä vielä. Pyhä Henki käyttää siis armolahjoja, näitä palvelutehtäviä, mutta nyt jos keskitytään tähän hengen miekkaan, niin hän siis käyttää sitä vain siinä määrin, kun ne sisältävät Jumalan sanaa. Nyt on aika ajoin ihan käytävä kuuntelemaan, jos me olemme tilanteessa, jossa Jumalan sanaa julistetaan, sanaa saarnataan, niin kiinnitäpä huomiota siihen, missä määrin se sisältää kirjoitettua Jumalan sanaa. Koska nyt, niin kuin olemme tulleet varmaan vakuuttuneeksi siihen, että pyhä henki, tämä hengen miekka, sen täytyy saada käyttää tätä sanaa. Mutta mitä jos sitä ei ole siinä sanansaarnassa? Mitä jos hengellinen laulu, jota sanotaan hengelliseksi lauluksi, sillä halutaan koroittaa vaikka Jumalaa. Mutta jos se ei ole edes hengestä syntynyt tai sisällä millään tavalla Jumalan painettua sanaa, niin sillä ei ole sitä voimaa eikä kykyä ylistää ja koroittaa elävää Jumalaa. Me voidaan kerta kerran toistaa jotain kaunista säveltä tai kuoroa. Mutta jos sieltä puuttuu Jumalan sanan osuus ja sitten tämä, että hengestä syntyminen, hengenvaikutus, niin kyllä me aikaa voimme sillä kuluttaa, mutta emme me saa aikaiseksi sillä Jumalan läsnäoloa. Pyhä Henki sitoo itsensä aina Jeesukseen, Kristukseen ja sen kautta myös tähän sanaan, koska hän on tämä sana. Niin synnin tunto kuin aina tämmöinen kaikenlainen lohdutus, se tulee voidellun sanan kautta. Mä uskon, että vaikka me ei kuka olisi täällä taitava puhumaan, tulisi löpertelemään tänne jotain omia kokemuksiaan, on ne nyt sitten tekniikasta tai mistä tahansa rakkaudesta. Se voi olla, että se hetkeksi kohahtaa ja tuntuu, onpa mielenkiintoista. Ei siitä jää. Se ei kykene tekemään mitään niin kuin todellista parantumista, jos se ei sisällä Jumalansa. Toiseksi tämän julistajan, laulajan täytyy olla sisällä tässä Jeesuksen, Kristuksen tuntemisessa. Ja hänessä itsessään täytyy olla tämä henki. Te muistatte sen kuvauksen paimenpsalmista. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Oli muistotilaisuus, ihan oikeasti se on ollut jossakin päin, jossa muistopuheen pitäjä ottaa paperilla esille paimenpsalmin. Lukee sen ja se on taitava, se on loppuun asti hiottu esitys. Ja tuossa tilaisuudessa se saa aikaa valtaisa tabloon. Siellä on hiljainen vaatimaton mies, joka sitten odottaa omaa vuoroaan. Hänellä on myös paimenpsalmi luettavana tuossa muistotilaisuudessa. Tietysti hän empii sitä. Se on jo kertaalleen luettu. Mutta hän kaikessa vaatimattomuudessaan ja heikkoudessaan vapisevalla äänellä ja olemuksella lukee paimenpsalmi ja itkee. Kukaan ei taputa, mutta kaikki itkevät. Tässä oli suuri ero. Tämä ensimmäinen tunsi psalmi, mutta toinen tunsi paimen. Tässä on niin kuin sanan saarnankin sellainen, tai kun me olemme itse kukin liikkeellä evankeliumin kanssa. Sinun tulee tuntea paine, henkilökohtaisesti. Sellaiset saarnat, mä haluan heti ampua ne kaikki ainakin alas. Jos julistaja ei tunne eikä tunnusta Jeesusta Kristusta pelastajaksi, vapahtajaksi. Saarnatko hän mitä tahansa ja miten tarvitsi tahansa, sillä ei ole mitään niin kaikki suosioita. Hän saa palkkansa siitä, niin ehkä se hyöty on sitten hänelle siitä. Pyhä Henki ottaa ja jakaa Jeesuksen omasta. Tämä, joka on tässäkin näiden päivien aikana sydämelle noussut, että voi rakkaat kerho- ja pyhäkouluopettajat tänä päivänä. Älkää tinkikö Jumalan sanasta, kun lapsia opeta. Ei Raamatun kertomuksista, ei niistä vanhan ajan Raamatun tarinoista. Niitä ei voi korvata millään peleillä eikä tekemisellä. Ei millään. Jumalan sanan esillä pitäminen. Jo ihan tämmöisille puhumaan oppimattomille tai kävelemäänkään vielä kykeneville. Jumalan sana. istuttaa se sinne. Kerhotyöntekijät, leirityöntekijät, larkkarityöntekijät. Ja aina mennään sitten vaikka tuonne vanhaan kotiin saattohoitoon asti. Ei unohdeta Jumalan sanan merkitystä. Tuolla dementialaitoksissakin se on monen kokemus. Siellä unohdetaan nimet ja jopa puolisot. Mutta kun sinä lähdet lukemaan jotain tuttua psalmia, niin siellä silmät aukeaa ja koko olemus muuttuu ja muisti palaa. Jumalan sana ei tallennu minun mielestä jonnekin sinne, minne kaikki muu tallentuu. Vaan Jumalan sana, kun sitä on nuorena tai elämässä opeteltu, se tallentuu jonnekin, jota ei oteta pois. Ei tässä ajassa eikä tulevassa, sanoo Jumalan sana. Se tallentuu. Sama on hengelliset laulut. Hengessä syntyneet laulut. Vuoteen vierellä sä laulat jollekin täysin muissa maailmoissa jo olevalle. Ystävänsä lapsien tai jotain muita. Niin tämä potilas saattaa alkaa laulamaan mukana. Ja hoitajat on kuulkaa ihmeessä. Se on Jumalan sana, se on Jumalan hengen vaikutus, joka todistaa sen, että kun me sitä opettelemme, niin me joudumme toteamaan sen, niin kuin Jeesus sanoo Marialle. Maria on valinnut hyvän osan. Ja se osa oli se, että hän istuu Jeesuksen Kristuksen jalkojen juurella kuunnellen, mitä Jeesus puhuu. Eli sinä olet Raamattu kädessä ja luet sitä. Ja Jeesus sanoo, se on osa, jota ei oteta pois. Ei tosiaan, ei tässä eikä tulevassa. Jumalan sanan palvelijat, kaikille heille haluamme oikein huutamalla täältä julistaa, kuulijat tarvitsevat tänään voideltua sanaa, joka ei tule jostain paperilta, kirjasta sillä tavalla, että se niin kuin toisen kirjoittamana sitten jaetaan ja luetaan, vaan se on niin kuin ensiksi neuvotteluissa saatua ja koettua. Sitten se julistetaan ja henki voitelee tuon sanan. Käy juuri niin kuin alussa aloitin. Niin se hengellinen voideltu sana ottaa kiinni. Miten sinun matkavarustuksesi tällä hetkellä voi? Pyhä henki tekee tämän, kunhan hänen astiansa, tämä Jeesuksen palvelija, on kyllästetty tällä Jumalan sanalla. Sekä sitten myös toiseksi viipyy Jumalan neuvottelussa. Haluan kuulia siunata sinua ja innostakoon Jumala henki sinua suhtautumaan niin uskon kilpeen, jolla sinä sammutat kaikki palavan nuolet, huomaa kaikki. Uskon kilpi. Sinä kun olet uskossa, niin mikään hyökkäys ei ole sattuva sinulle, kun huolehdit siitä uskon kilpi. Ja sitten kun seurakunta tulee yhteen ja jokaisella on uskon kilpi, niin se on kuulkaa valtava määrä suojaa kaikkia pimeyden valtaan voimalasta. Siinä on valtava salaisuus. Ja tällainen uskon kilvellä varustettu armeija, niin se menee läpi mistä vaan. Ja tämä Suomi tulee vielä voitetuksi evankeliumilla, Jeesuksen Kristuksen todistuksella, voidellulla sanalla. Mutta ei ilman näitä varustuksia, että me otamme ne todeksi. Herra Jeesus Kristus, sinua siunatkoon ja vahvistakoon sinua. Aamen.